Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajām. Turmāko stundu, kā jau ir šajā laikā, ar jums kopā Sandra Kropa. Stimulu mūsdienu pasaulē no dienu netrūkst un intensīvais dažādu viedierīču un sociālo tīklu lietojums liek meklēt atbildes uz jautājumu, vai mēs spējam ar visu to tikt galā. Un gana bieži šie jautājumi jāuzdod, kad runa ir par cilvēku atmiņu. Tad no atmiņa būs mūsu šīs dienas redzījuma galvenais saruna temats. Vispirms stāsts būs par to, kā un kāpēc tagad atceramies bērnībā piedzīvoto, un pēc tam jau studijā runāsim par to, kā atmiņu ietekmē sociālie tīkli un viedierīču lietojums. Agrīnās bērnības atmiņas bieži ir visai nepilnīgas, tie ir tikai atsevišķi uzplaiksnījumi mūsu atmiņā, un tas, cik agrīnu savas bērnības posmus mēs atceramies, neietekmē atmiņas darbību vēlāk. Par to, kā veidojas un gadiem ejot izmainās cilvēka atmiņa, vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Galvas smadzenēs ir vairāki centri, kuri atbild par atmiņu, un šajos centros tiek saglabāta dažāda veida informācija. Atmiņa tiek veidota tik reizi, kad saņemam kādu informāciju. Bet kāpēc jaunībā šo informāciju mēs varam saglabāt daudz labāk nekā mūža otrajā pusē? To vaicāja psiholoģijas un kognitīvi behaviorālās terapijas centra Intelego kliniskajai psiholoģijai Jeļenai Harlāmovai.
Ar vecumu tā jauna informācija varbūt var saglabāties sliktāk. Jauniem cilvēkiem parasti tā nenotiek, bet tas ir novecošanas procesā varētu būt. Bet tā iepriekšējā informācija tiek saglabāta, protams, mēs neatceramies visu, mēs atceramies kaut kādus atsevišķus, varbūt spilgtākus momentus vai informāciju. Ja mēs runājam par jauniem cilvēkiem, tad jaunie cilvēki atcerās gan pagātnes notikumus un informāciju, gan arī tagadnes, nu tādu nesenu informāciju labi, gan to, gan to. Bet, ja runāt par gados vecākiem cilvēkiem, tad, nu tad jā, tad tā jauna informācijai ir mazāk vietas, tā var teikt. Un līdz ar to tā iepriekšēja informācija, nu tā kā aizņem vairāk vietas.
Vai ir izpētīts, kurš ir tas vecuma posms, kad cilvēkam tā atmiņa sāk pasliktināties, vai tie ir gadi 50 vai 70 vai individuāli?
Jā, protams, tas ir individuāli, bet ir vairāki pētījumi un pētījumi rezultāti, kas saka, ka atmiņa var jau iet uz to otro pusi kopš 30 gadiem, jā, bet tas nenozīmē, ka atmiņa pasliktinās. Vienkārši pēc 30 gadiem jauno informāciju ir grūtāk apgūt, piemēram, jaunu valodu. Jā, pēc 30 gadiem ir grūtāk, bet tas nenozīmē, ka tas nav iespējams. Bet ja cilvēks visu mūžu trenē sava prāta spējas, lasa apgūt jaunu informāciju, tad varbūt arī 50 gados viņam jaunu valodu salīdzinoši viegli būs apgūt.
Es lasīju par to, ka tā tēlainā vai, kā zinātniski sakot, viena no tēlainās atmiņas tiem veidiem, eidētiskā atmiņa, ka bērniem viņa ir daudz spilgtāka un svaigāka. Ar ko tas ir izskaidrojums, ka cilvēks pieaugot un novecojot, ka mums tā tēlainā atmiņa, vai viņa kaut kā nobružājas?
Tā tēlainā atmiņa mums var saglabāties arī pieaugušiem cilvēkiem. Jā, varbūt arī bērni ir vairāk spontāni un viņi vairāk arī iztēlojās un vairāk pielieto savu iztēli. Un pieaugušie cilvēki kļūst vairāk tad pragmātiski un iespējams, ka tas ir ar to saistīts.
Ja es tā domāju par to, ka, lūk, jā, ka tajā jaunībā, bērnībā tas cilvēks labāk visu uztver nekā vecumdienās, bet vai tā, ka lūk, mēs piedzimstam kā balts laps un tur mums ir tukšs tas informācijas lauks un tur liekam iekšā un vecumā tur jau viss ir pilns un nav vairāk ir svietas, bet no otras puses atkal cilvēks, jo vairāk viņš mācās un jo vairāk to informāciju uzkrāj, jo viņam tās smadzenes ir visu laiku darbībā, kurā brīdī ir tā, ka tās smadzenes kā pārbāsti bēniņi ir, kad sāk traucēt, nav vairs vietas jaunai informācijai.
Faktiski mūsu atmiņas apjoms ir neierobežots. Nevar būt, ka atmiņas tas apjoms ir pilns, ja? Tas patiešām tam robežu nav, bet ar vecumu var būt lēnākā informācijas izguve, lēnāka pieeja pie tas esošas informācijas, bet atmiņas apjoms patiešām ir neierobežots. Runājot par uztveres spējām, uztveres spējas ar vecumu var nedaudz mainīties. Uztvere kļūst lēnāka, nu es domāju par senioriem, jau gados vecākiem cilvēkiem, bet viņiem no otras puses tās informācijas ir vairāk, un viņi var arī diezgan bagātīgi šo informāciju un savas zināšanas pielietot, bet varbūt nedaudz lēnākā piekļuve līdz informācijai būs.
Par atmiņas treniņiem parasti tiek teikts, ka vai nu kādu mūzikas instrumentu apgūve vai valodas jaunas iemācīties. Vai tad ir tā, ka tie cilvēki, kuri nu, vairāk strādā garīgu darbu un vairāk savus smadzenes nodarbina, viņiem atmiņa ir labāka nekā, piemēram, fiziska darba veicējiem?
Viens no atmiņas trenēšanas veidiem ir jaunas informācijas apguve. Ja cilvēks mācās, apgūst jaunu informāciju, daudz lasa un pielietos šīs zināšanas, tas patiešām ļoti trenē atmiņu. No otras puses, arī fiziskā slodze ir īpaši, ja mēs runājam par tādu aerobo slodzi, tā arī ļoti uzlabo mūsu prāta spējas un tā skaita arī atmiņu. Tā var būt skriešana, nujošana, peldēšana, braukšana ar riteni. Jā, tad, kad mēs vairāk ieelpojam un tad mēs saņēmām vairāk skābekļa, tas nav spēka, bet tieši uz skābekļa saņemšanu orientēts. Jā, tad, un arī mūsu smadzenes saņem vairāk skābekļa. Viss process arī gan uzlabojas, gan arī tiek uzturēta labā formā. Nu, jā, tas ir atkarīgs no tā, ko cilvēks dara, no tā apzināti, lai uzlabotu vai uzturētu savu ne tikai fizisko stāvokli, bet arī prāta spējas.
Kā zināms, atmiņas iedalās, tur ir ilglaicīgas, īslaicīgas atmiņas, arī mēs runājam par garšas, par smaržas, redzes atmiņām. Kā tas ir, kura atmiņa, nu jā, laikam nekorekti teikt, kur ir labāka un kura sliktāka, ja cilvēks saka, es neatceros vārdus, bet es atceros sejas, vai otrs saka, nē, es neatceros tās sejas, bet es tur atceros, nezinu, kaut kādas skaitļu rindas.
Jā, nu, protams, nav sliktas vai labas atmiņas, visa atmiņa ir vajadzīga un svarīga, bet jā, dažiem cilvēkiem labāk attīstīta, piemēram, vizuālā atmiņa, citi labāk uztver informāciju un saglabā dzirdes informāciju audiālo, bet jā, mēs varam kompensēt un elastīgi pielāgoties apstākļiem un izmantojot arī tās pašas asociācijas, vai no vizuālas, vai kaut kādas audiālas, vai vēl, lai saglabātu informāciju, vai tās pašas sejas arī atcerēties nu, pēc kaut kādām citām, ne tikai vizuāli, bet vēl ar kādām citām asociācijām saistīt.
Vēl atgriežoties pie ļoti agras bērnības, nereti cilvēki saka, es atceros, ka es tur vēl nestaigāju, nerunāju, gulēju šūpulī vai gultiņā, vai mani ratos mamma veda, un tad man šķiet ļoti maz cilvēku tā, tik agrīnas atmiņas. Vai ir izpētīts, kad cilvēkam tās atmiņas sāk formēties?
Jā, nu, lielāka daļa cilvēku atcerās sevi no... Nu, 2-3 gadiem, no aptuveni ap to vecumu, 4-5, daži atcerās sevi no jau skolas laikiem, bet dažiem cilvēkiem, jā, ir kaut kādi atsevišķi elementi, atsevišķas bildes, kad viņi atcerās sevi, nu, pavisam maziņu, bet tās atmiņas ir, nu, nav tādas pilnas, tas ir atsevišķi elementi, atsevišķie momenti, jā, protams, un atmiņa jau, nu, arī citas kognitīvas funkcijas sāk attīstīties kopš piedzimšanas un attīstās pirmajos gados attīstās ļoti intensīvi.
Vai tas nozīmē, ka tiem, kuriem tā atmiņa nav tik sena kā citiem, viņi attīstās lēnāk, vēlāk, vai tās kognitīvās funkcijas ir kaut kādā veidā traudzētas vai bremzētas?
Nē, tas nav ar to saistīts. Ja mēs neatceramies sevi, es nezinu, dažu mēnešu vecumā, tad tas nenozīmē, ka mums ir kaut kāda attīstības aizture vai ir problēmas ar atmiņu. Nē, tas tiešām ir ļoti individuāli.
Vestminsteras Universitātes autobiogrāfiskās atmiņas eksperti ir izpētījuši, ka mūsu agrīnās bērnības atmiņas nav ilglaicīgas, un tāpēc, kad esam pieauguši, lielākai daļai no mums ir maza atmiņu par savu bērnību. Pēc pētnieku domām teju katrs ceturtais no mums, tā teikt, izfantazē savas atmiņas par agrīno bērnību, jo mūsu smadzenēs vismaz līdz 2 gadu vecumam nav attīstīta spēja glabāt autobiogrāfiskās atmiņas. Tāpēc nereti vien šie bērnības mirkļi ir pa daļai izdomāti. Bet Jeļena Harlamova turpina par to, kas uzlabo mūsu atmiņu.
Jā, starp citu, arī dziedāšana arī var ļoti labi, jo tā arī ir aerobas lodze, plus arī mūzika un ritma un tempa uztvere un vārdi, tas viss arī ļoti labi trenē atmiņu. Dažāda veida kustības dejošana arī ļoti labi, tā ir gan fiziskā slodze, gan arī nu, visa tāda elastīga pielāgošanas un kustību iegaumēšana, atcerēšanas un pieskaņošanās pie dejošanas partneriem, piemēram. Tas ļoti labi var trenēt ne tikai fizisko formu, bet arī intelektuālo, kognitīvo. Tad arī jaunu tehnoloģiju apgūšana un vispār mācīšanas, jaunas informācijas uztvere, valodas vai arī lasīšana, kaut kā jauna apgūšana, jaunas informācijas apgūšana.
Par cilvēku atmiņas veidošanu stāstīja klīniskā psiholoģija Jelena Harlamova un ar viņu tikās manu kolēģi Zane Lāce. Bet par atmiņas saistību ar digitālajiem rīkiem un viedierīču lietošanu mēs runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Gan sociālo tīklu, gan viedierīču intensīvais lietojums rada pamatot jautājumu, vai to ietekmē necieši arī cilvēka atmiņa. Aizvien biežāk izmantojot, piemēram, navigācijas aplikāciju, tāpat arī telefonā veidojam saraksts, uzturam savu kalendāru un paļaujamies, ka vajadzīgo informāciju itin droši varēs sameklēt jau notikušā sarakstēs ar draugiem un kolēģiem. Savukārt ieraksts sociālajos tīklos pild arī piezīmu grāmatiņas funkcijas. Ko tas viss nozīmē un ko šāda paļaušanās uz viedierīcēm tālāk rada vai spēsim lietas atcerēties arī bez tām. Lai par to visu runātu, studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoru un uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Jurģi Šilteru. Labdien!
Labdien!
Un neirologu Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas atmiņas kabineta ārstu un arī GKA neiroklīnikas ārstu Andreju Kostiku. Labdien!
Labdien!
Vispirms, vai tiešām mēs varam teikt, ka nu, šajā laikmetā, kad mums ir apkārt ļoti daudz dažādu gudru ierīču un arī, protams, daudz informācijas, cilvēku atmiņu pasliktinās? Vai tas tāds emocionāls paziņojums?
Tas noteikti ir emocionāls paziņojums, jo drīzāk ir tā, ka visas digitālās ierīces un digitālie sociālie tīkli pārmaina, izmaina, transformē to, kā mēs atceramies. Un tas jautājums, vai padara sliktāku atmiņu, ļoti pretrunīgi atbildams. Nu, teiksim tā, tiem mūsdienu pētniecības rezultāti nesniedz viennozīmīgi atbildi, vai ir kaut kāda, teiksim, negatīva funkcija uz atmiņā. Bet kādā ziņā skaidrs ir tas, ka tās visas digitālās ierītes, kuru veidotajā pasaulē mēs dzīvojam, skaidrs, ka viņas izmaina to, kā mēs ielāgojam, kā mēs atmiņas sakārtojam, kā mēs viņas atsaucam.
Un kolēģiem īstenībā gribas piebilst, jo tiešām ir ļoti daudz pētījumu tajā sfērā un ļoti daudz viedokļu tajā sfērā. Un jautājums arī ir, kā mēs izmantojam tas ierīces, kā rīku, priekš kam mēs to daram un ko mēs tur gribam īstenībā iegūt, jo tas varētu strādāt gan kā palīgi ierīces, gan arī kā šķērslis. Un vairāk pētījumi mēs uzskatām vienkārši, kā tā atmiņa veidojas, kas varbūt ir process, kas līdz galam nav vēl skaidrs. Un daļai mēs vērtējam šos iezīmes nu, pēc kaut kādām arī vecām kritērijām, jā, kad mēs skatāmies uz to atmiņu, jā, un tad kā viņiem veidojas. Piemēram, man prātā stāv tas pētījums no ASV studentiem, kas rakstīja lekciju, izmantojot datoru, un kas rakstīja to, izmantojot papīru un pilspalu. Un, ja vērtējot vēlāk, nu, tad tas materiāla, kā viņi varētu to atkārtot un izteikties par to tiem, kuriem rakstīja, bija lielāks. Jā. Kaut gan, ja mēs izmantojam tos pašus ierīces un vērtējam to smardzeņu darbību, citām pētījumam, jā, kad ir kaut kāda darbība ar kaut kādām citām struktūrām, tiešām tīri tie, kur izmantoja datoru, tie dabūju labākus rezultātus.
Kuros gadījumos tas datoru izmantojums bija par labu atmiņai? Nu, vai, piemēram,
par labu atmiņai, nu, no pētījuma, kad ir bijis darbs ar kaut kādām struktūrām, kad vajadzēja nu, fizikas, geometrijas jā, mācīšanas, kad pašam tam respondentam vai studentam vajadzēja kaut ko zīmēt un kaut ko darboties, lai būtu kaut kāda nu, telpiska uztvere. Un kad tiem, kuriem rakstīja vienkārši to lekciju, mēģināja tā kā nu, iedrukāt un konspektēt, jā, tiem tie rezultāti ir bijuši sliktāki.
Ar ko tas skaidrojums? Nu, kāpēc tā rakstīšana digitāli, var teikt, nu, iedot kaut kādu kopainu vairāk, vai mums citā darbojās smadzenes tajā brīdī?
Nu, grūti jau arī šeit tāda viennozīmīga atbilde teikt, bet nu, ir jau arī, piemēram, pētījumi par to, ka izmantojot tos digitālos rīkus, mums ir tendence atcerēties vairāk, nu, kā mēs teikt, tādas verbatim atmiņas, respektīvi precīzus gada skaitļus, vārdus, uzvārdus. Savukārt, veicot nu, pierakstus ar roku, tad ir labāk tie jēgas kopsakari. Bet arī nu, ir šeit viedokļi dalās, un patiesībā tas, ka tie viedokļi dalās, tas ir ļoti slikti, jo mēs īstenībā nezinām, kā cilvēks optimāli mācās. Tas ir nu, viens no svarīgākajiem mūsu zinātnes jautājumiem, kas notiek ar cilvēku, kurš diendienā mācīšanās nolūkiem izmanto digitālās ierīces. Mēs nezinām, kas ir tie nu, viennozīmīgie ieguvumi un kas ir tie zaudējumi. Tāpēc nu, šī pētniecība šajā lauciņā ir ārkārtīgi aktuāla un būtiska.
Jā, nāk prātā dažādi šīs te aplikācijas, kurās, piemēram, valodu mācoties, ja cilvēki ar dažādām spēles elementiem atcerās vārdus. Jautājums, vai šāda te digitālā pasaule palīdz labāk atcerēties no vienas puses, varbūt mēs daudz biežāk paskatāmies uz tiem vārdiem, jo citādi mēs varbūt tam nepieskārtos, bet otra puse, par ko parasti pārmet, nu, piemēram, navigācijas lietošana, ja, kad dažkārt saka, nu, vairs cilvēks tāpat vien nevar atcerēties, kur viņam jābrauc, kur ir pagrieziens, kā jābrauc, ja nav šī te navigācijas iespēja. Ir mums kaut kāda pamatojums, ka varam teikt, jā, viss šīs te navigācijas rīka izmantošana padara mūs tādus atcerēties nespējīgus, kur ir ceļš, kur ir pagrieziens, kur labākais maršruts.
Nu, viena lieta, kas ir skaidrs, ka lietojot digitālās navigācijas ierīces, mēs patiesībā diezgan labi reaģējam uz verbālām instrukcijām vai, teiksim, uz tādām, nu, patiešām šeit un tagad instrukcijām. Mēs zaudējam spēju veidot tādas nu, kopskatu par kaut kādu telpu. Mums tas, ko sauc par kognitīvajām kartēm, ar kur palīdzību mēs orientējamies telpā, nu, tas mums ir vājāk, ja mēs diendienā lietojam navigācijas ierīces. Nu, tas par to ir, par to ir pētījumi, un tas apmēram, nu, teiksim, varētu būt tas virziens skaidrs, kas tad notiek. Bet ir viena cita lieta, kas ir iegūma. Nu, mēs, piemēram, mēs varbūt to vidi pilsētu, kur mēs pārvietojamies, mēs varam skatīties no estētiskā viedokļa, jo mēs varam apbrīnot, cik skaisti tā vieta, kur mēs braucam, jo mums nav jākoncentrējās tik lielā mērā uz ceļu, lai neapmaldītos. Nu, tā kā, es domāju, ar visām tām digitālajām ierīcēm ir tā, ka mums jau ir kaut kāds arī, ir kaut kāda iegūma. Skaidrs, ka mēs kaut kādā aspektā kaut ko zaudējam, bet ir kaut kas, kas nāk vietā.
Tajā pašā laikā, varbūt, mēs vienkārši vienmēr iemācamies pat labāk to maršrutu, kurā mēs vienkārši paļaujamies, braucam, vēl paskatāmies, kā tas izskatās, varbūt, kartē, un iegaumējam to labāk.
Tas īstenībā ir diezgan grūts jautājums, jo es atceros pētījumu, kas bija Londonā, diezgan, man liekas, ir 90. Gados taksistiem, kuriem bija gan jābrauc, gan arī jāizmanto rīki, un tad pēc tam mēģinājot viņam prasīt, ko tad viņi vairāk atcerās. Un īstenībā, nu, ņemot vairāk, ka tiem, kuriem nebija jābrauc, izmantojot rīkus vai kartas, tad tie pēc tam to ceļu atcerējas it kā labāk, un viņam arī citas plānošanas tīri plānu ziņa, tas funkcija, kas atbilst par izplanojumu, par to ceļu veidošanu, viņam bija labāka, jo viņam bija iespēja nu, kaut ko iemācīties, kaut ko iegūt no šī tāda varianta, ka viņiem bija iespējas pabraukt pašiem un izprast to ceļu. Līdz ar to no viņas uzmanība bija vērsta daudzām citām lietām.
Jā. Tas, laikam, atsauc atmiņā to, ko dažkārt cilvēks saka, kamēr es pats ar kājām neesmu izgājis jaunā pilsētā, piemēram, tur to maršrutu vai kaut kādu vismaz daļiņu apguvis, es īsti nespēju orientēties vai atcerēties telpā.
Jā, jā, tas ir viens no tiem pašiem elementiem, kā tas saiknes izveidojās, jā. Un, liekas, aizpagājušu gadu par šītām saiknēm, ko kolēģis teica, jā, par saiknu veidošanas pat ir bijis iegūt Nobelprēmiju, jā, ka par atklājumu, kā galvas smadzenēs izveidojas tās kartes un tās saiknes starp tām un līdz ar to tā staigāšana un apkartas novērošana un salikšana kopā, jā, tas ir plus.
Kas ir šīs kartas, ja mēs tā no neiroloģijas puses skatāmies vai no kognitīvās zinātnes? Tie ir kaut kādi konkrēti neironi ceļi, kas mūsu smadzenēs ir izveidojušies un konkrēti neironi, kas par to atbild, lai mūsu saliktu tādu kognitīvo karti vai kas ir tie procesi, kas to veido?
Nu jā, tās savā ziņā ir neirāla struktūras, bet nu, šādā ziņā, ja mēs esam ļoti līdzīgi citā dzīvē dabā, teiksim, žurciņām, augstākiem primātiem, arī ir kognitīvas kartas. Vienīgais tā mūsu atšķirība tā, ka mums nāk diezgan daudz visāda sociāla informācija klāt. Mums ir vietas, kas mums šķiet smirdīgas, nepatīkams, patīkams, drošas, nedrošas un tā tālāk. Tas ir, teiksim, tādas lietas, kas nu, citur dzīvajā dabā mazākā mērā, bet šīs kognitīvās kartas ir raksturīgas, protams, ar lielām arī individuālām atšķirībām. Un, ja mēs tagad salīdzam, kā cilvēki lieto telpu, nu, tad vismaz divās kastītēs mēs visam noteikti sakrītam. Viens ir cilvēki, kuriem piemīt ļoti labu spējas atrast kaut ko telpā un veikt to navigāciju. Un otra tipa cilvēki ir tie, kuriem ir diezgan labas spējas aprakstīt objektus. Bet viņi, teiksim, nu, var pamaldīties. Tā kā, teiksim, tās kognitīvās kartas patiešām ir reāla struktūra ar reāliem, nereāliem korelātiem mūsu smadzenēs. Tas nav nekāds hipotētisks
cilvēku izdomājums. Tā kā tie ir ceļi, kas tur ir, jā.
Bet viņi patiešām ir un
Te ir sinapses un te ir saiknes, jā, kas veidojās un kas savienojas tie.
Bet jo tas tīkls ir bagātāks, jo mums tā spēja atcerēties, piemēram, ceļu būs labāka.
Tieši tā. Jā, jo tas tīkls ir izplatītāks, jo mēs vairāk viņu varam izmantot.
Tad, jo vairāk mēs būsim savās smadzenēs radījušos te ceļus, neironu ceļus, un tie aktīvi darbosies, jo mēs vairāk atcerēsimies un būsim varbūt
mēs
labāki
telpā. Mēs arī esam labāk pasargāti pret kaut kādām slimībām, kas varētu nākt arī vēlāk. Līdz ar to, nu tā, it kā, ka mēs zinām pēc dažiem pētījumiem, ka tā tendence, piemēram, pašiem bērniem atdot mūzikas skola, bijis vērtēt, ka šausmīgi pozitīva, jo tad ir iespējas tam cilvēkam izveidot pēc iespējas vairāk tos saikšņus un iespējas izplatīt savus ceļus pēc iespējas lielāk. Līdz ar to, nu, tad tas produktivitātes spējas krietni palielinās.
Kā trenētām smadzenēm ir liela nozīme. Līdzīgi kā iet uz sporta zāli un rūpēties par savu ķermeni, arī par smadzenēm.
Tas īstenībā ir ļoti labs piemērs, jo mūsdienās mēs dažreiz aizmirsam, ka smadzenes arī jātrenē, ka viņam arī vajag dot slogu. Ka bez sloga, tad īstenībā tas izplašums nenonāk.
Tad tas mazinās būs tikai viena liela iela, vai ne? Tajos neironu ceļos tā pārspīlēt runājot. Labāk, ka tur ir dažādi maršruti, kuras laidzības gadījumā var, kā saka, izvēlēties ērtāko un īsāko ceļu. Bet Jurcs arī jau piesauc to, ka tā, ka mēs veidojam tās kartas, tur mums ir kaut kādas drošas vietas vai smirdīgas vai nepatīkams. Ļoti daudz šīs informācijas, kas kaut kur tātad mūsu galvā glabājas. Ir kaut kāds limits, robežas, cik daudz cilvēks var atcerēties, jo liekas, nu, stimuli tiešām mūsdienu pasaulē ir daudz apkārt. Nu, informācijas ziņā mēs varam ik uz soļa kaut ko noglabāt smadzenēs, kā mēs tautā sakam.
Nu, īstenībā man liekas, ka mēs tā globāli pateikt to kvantumu un izmērīt mēs nevaram. Jā, ne? Tas būtu vienkāršāk, ja mēs pateiktu aiziet veikalā un nopirkt cieto disku, kas tur ir 3 terabaiti tagad, vai nomainīt pēc tam pēc 5 terabaitiem. Mēs īstenībā nezinām, bet tagad mēs zinām, ka jo plašāk ir tas kartes un jo vairāk tie ceļi ir izveidoti, jo tas ir labāk. Jā, nu, bet pateikt, ka jums ir jāiegaumē šis kvantums, lai jums būtu kaut kāds rezultāts. Nu, tas ir tāds, nu, pārāk optimisks.
Vienīgais, man liekas, ka tas, ko mēs varam pateikt, skaidrs, ka cilvēka nu, tie atmiņas resursi, nu, arī visas citas cilvēka kognitīvās funkcijas, nu, viņas ir ierobežotas. Jautājums, cik ierobežotas ir cilvēka, nu, to mēs nezinām.
Bet te man prātā nāks nu, šis aspekts, ka dažkārt, es domāju, katrs ir piedzīvojis to situāciju dzīvē, kad tev liekas, nu, tagad ir kāda saruna vai, nu, kā kuram kādā darbā, kāda situācija, un galvā to pēkšņi uzpeld, nezinu, informācija atmiņā kaut kādu sarunu, nu, katrā ziņā kaut kādi fakti, kur likās, es nekad nebiju pievēršies uzmanību, lai to speciāli tā kā atcerētos. Un liekas, kurā brīdī man galvā tomēr šī informācija ir nosēdusies un tajā piemērotākajā brīdī vienkārši uzplaiksnījis. Jautājums tas ir kaut kāds, mums ir, nezinu, kaut kāds bezdibens ar informāciju, kur mēs neapjaušam, kas mums visu laiku ir kaut kādā tādā fonā. Un es nezinu, kāds mehānisms to palaiž, lai mēs atcerētos īstajā brīdī īsto detaļu. Īsto faktu, kur likās, es taču pat nepievērsu uzmanību vai īpaši nenoglabāju to nekur atmiņā.
Bet nu, ir jau arī tā, ka mēs vienkārši neapzināti sakārtojam atmiņu pēc tā nozīmīguma. Un tas nozīmīgums mūsu dzīves kaut kādu jautājumu nozīmīgums, viņš jau varbūt arī neapzināts. Mēs vienkārši, mūsu atmiņa nav tāds liels sēņu grozs, kur mēs apakšā ir senāka notikuma un augšā ir nesenāka, bet mūsu atmiņa ir tāda aktīva struktūra, kur mums tuvākais ir tas, kas mums ir nozīmīgākais. Un tā mēs viņu arī
bet sakām. Tieši par to jautājums, ka likās, tas nav ne nozīmīgs, ne tūs, bet kāpēc tu atceries? Tātad tas kaut kur glabājas. Tā ir bijusi kaut kāda emocionāla birka, kas pielika klāt tajā brīdī, ka mēs to dzirdējām. Tur pārsteigums, nezinu, sajūsma, vēl kaut kas.
Pilnīgi, pilnīgi iespējams, jo mēs pilnīgi neapzināti varam strukturēt to informāciju, kas mums ienāk kā svarīgu, nesvarīgo, nopietnu, nenopietnu. Un kaut kāda daļa no informācijas mums vienmēr kaut kāda paliek. Jā, mēs, protams, tas ietapst arī cita aspekta, ka ir brīnišķīgs elements, ka mēs kaut ko arī aizmirsam. Jā, un kaut kas, nu, tā atmiņa neparpildās. Līdz ar to, nu, pārsvarā mēs atmetam visu, kas ir nav svarīgs un nav nopietns, tas aiziet zudumā, bet kaut kādi elementi tik un tā, tas ir pieredze, kas ir izveidojusies ar tiem faktiem.
Jā, kaut kāds fons tam visam ir. Kāds ir tas aizmiršanas fenomenu mehānisms? Nu, tā ir, protams, nenormāli svarīga lieta cilvēkam. Nedodies, mēs pilnīgi visu atcerētos, kas mūsu smadzenēs ienāk, vai ne? Kas ir tas aizmiršanas algoritms?
Nu, un te droši vien ir vairāk aspekti. Tā vienkārši izsakoties, mums jau atmiņa, viņi iet, tad vajag teikt, viss tas, tā teikt, ievadu materiāls, viņš iet, nu, caur vismaz diviem filtriem, trījiem patiesībā. Viens ir tas sensorais filtrs, kas ir apmēram sekunde, tad ir, un tas, kas iziet cauri no tā. Un faktiski, sensorais filtrs ir apmēram 100%. Tas, kas mums notiek, mēs apmēram sekundes laikā saglabājam. Tur ir ļoti liela jēga, pēc tā tas ir, lai mums, teiksim, veidotos sakarīga vizuālā pieredze, piemēram. Nu, piemēram, kaut ir mirkšņot acis, es tagad vienkāršoju, bet, nu, tad, lai mums nebūs pārāvumi. Tad ir tā īstēmiņa atmiņa, kas ir, tad domas dalās, cik viņi gara, bet nu, apmēram no 20-30 sekundes. Un tad ir tā ilgtēmiņa atmiņa, tas, kas iziet cauri tā īstēmiņa atmiņa, tas tad nonāk ilgtēmiņa atmiņa, un ilgtēmiņa atmiņa ir izteikti, nu, transformatīvi, viņi mainās dzīves laikā. Mēs, tā ilūzija, ka mēs atceramies kaut ko ļoti precīzi, teiksim, pat pēc pāris nedēļām, nu, tā ir mūsu tāda ilūzija, ko mēs varam labi sadzīvot un faktiski dar mūsu dzīvi sāziņā komfortabli, bet principā, nu, tā, pēc būtības ilgtermiņa atmiņā ļoti maz, kas ir, nu, tāds precīzs. Mēs viņu pārveidojam. Mēs
noticam pēc tam, ka tas ir ļoti precīzs, jo mēs to atliekas atceramies.
Jā, nu tā jau ir, nu kā, teiksim, gan filogenēs, gan ontoģēs gaitā cilvēks jau ir izveidojis to atmiņu tā, lai viņam būtu optimāli darboties ikdienas situācijās. Tas jautājums, vai viņi ir precīzi, ir pilnīgi sekundārs.
Te ir jautājums, kas notiek ar šo te īstermiņu, ilgtermiņu atmiņu, jo, piemēram, nu, šeit pat par klausītāju jautājums par tām digitālajām ierīcēm, varbūt atmiņu negatīvi ietekmē, piemēram, dažādi šie atgādinājumi vai notifikācijas saucamās telefonā, tad paziņojumi. Es paļaujos, ka būs atgādinājums, kur man jābūt, ka būs signāls brīdī, kad man ir jāreģē uz kaut kādām ziņām. Nu, proti, ka mēs tā kā atstājam to telefonu ziņām, tā kā asistents, kas to pateiks priekšā. Negatīvi ietekmē atmiņu?
Vēlēt, mums ir mazliet tāda, nu, varbūt tāds stereotips, ka tās digitālās atmiņas, ka tas ir kaut kas 21. Gadsimta cilvēka lāsts. Nu, patiesībā sakot, ja mēs domājam, visu moderno sabiedrību, nu, visu laiku ir bijuši ārējas ierīces, piezīme blaciņi, visādi, teiksim, grāmatas, dienas grāmatas un tā tālāk, kā cilvēki sakārto.
Jā, bet tev dienas grāmata pati nekad neziņoja.
Tas tiesa, skaidrs. Es arī domāju, ka tas, kas ir noticis ar dienas grāmatām, piezīmju blociņiem, ilgākā perspektīvā tas pats arī notiks ar mūsu atgādinājumu ilgākā perspektīvā. Mēs vienkārši atcerēsimies savādāk, nedomājot par to, ka mēs kļūsim, nu, teiksim, dumjāki, bet mēs vienkārši, mūsu atmiņa funkcionēs savādāk. Cilvēks jau ir tāds kognitīvs hibrīds, viņam tās viņa bioloģiskās spējas, neirālās spējas, viņas vienmēr tiek tā automātiski un diezgan pašsaprotami veiksmīgi sastatītas ar ārējām ierīcēm. Tās ir grāmatas, vai tās ir, tas ir kaut kādas planšetes vai digitālas ierīces. Tas ir cits jautājums.
Bet kas ir tas citādāk, process, kad domāju, kad mēs atvērsim citādāk? Kā?
Ne, nu, piemēram, kas domājot par digitālā mērķi, nu, vienkārši viņas ir no darbības viedokļa, viņas ir ātrākas, teiksim tā, nu, mums ir iespējams vieglāk manipulēt, vismaz šobrīd, tāpēc, ka mēs paļaujamies, ka kaut kas, kas ir digitāli noglabāts, ka tas ir tas pats, ko mēs vēl vakar esam redzējuši, bet, nu, ir pētījumi, nu, ka cilvēki jau nepamana, ka vakar noglabāts saturs ir pārmainīts, mēs vienkārši paļaujamies, ka tas ir
akmenī cirstēs.
Jā, kas ir akmenī cirstēs.
Andrej, kā jums liekas ar tām paziņojumiem, kas izlēs un pasaka mums, kurā brīdī, kur mums bija jābūt, un ka es pirms nedēļas pieteicos uz pasākumu varbūt šovakar?
Nā, es piekrītu kolēģiem, tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, jo brīžiem mēs sakam, ka mēs varam izmantot šos ierīces un tā, lai cilvēkam, kuram ir varbūt ir novērojams kaut kāds atmiņas pasliktināšanas, ka tas ir iespēja tomēr kaut ko uzturēt. Bet no vienas puses gribas pateikt, ka varbūt mēs šobrīd skatāmies uz to no kaut kāda veca skatu punkta, kad mēs mēģinām salīdzināt šo jautājumu ar to, kad mums tiešām ir bijuši tie piezīmes blociņi un bija kaut kāda tieši cilvēka iesaiste, ka viņš mēģinot plānot uz nākotne, viņš arī apskatījās to blociņu. Un viņam bija kaut kāda tāds ieraduma elements, kad viņš atvera savu blociņu, viņš apskatījās, viņš kaut kāda ziņa ir izplānojis savu dienu. Un no tā skata punkta, tad varbūt tas ir neliela negatīva ietekme, ka cilvēks kaut kāda ziņa paļaujās uz tām ierīcēm, ka viņi darīs viņam zināmu. Un nav tik paša personas iesaiste. Varbūt šī brīdi mēs tā kā varētu teikt, ka tas ir tāda negatīva puse. Jā, bet iespējams to pat, ko kolēģis saka, ka nākotnē pilnīgi iespējams, ka mūsu tas kognitīvais elements mainīsies un mēs to uztversim savādāk. Dzirto, nu, tas mūsu tagadējais skatu punkts, ka varbūt, nu, es tomēr rekomendētu, jā, nu, ja pacientam, tas, jā, mēs runājam no tās puses.
Nu, tas ir tad, kad jau ir tas līmenis, ka pacients jau ir nonācis, piemēram, līdz jums, proti, tas ir kaut kāds atmiņas, piemēram, jau traucējumi, piemēram.
Nu, no manas skatu punkta, jā, es tomēr rekomendētu izmantot šādu iespēju, jā, bet, protams, vienmēr arī pasākot, ka pacientam jācenšas vai cilvēkam jācenšas pašam kaut kā uz, ne tikai paļauties uz to ierīci, bet mēģināt pašam iesaistīties darbībā, jo arī skaidrs, ka, nu, nekas arī neizveidosies, nekāda saiknes, ja pats cilvēks neiesaistīs darbībā, un tad tas, nu, paliks, nu, pilnīgi tukšumā.
Ja jūs jau piesaucāt tās dažādās skaitas un slimības iespējams, tad dažkārt arī izskan ideja par to, ja mēs nespējam atcerēties, nu, ko es īsti vakar tur skatījos konkrētajā filmā vai ar ko īsti runāju, vai man kāds saka, es to vakar teicu un tu esi to aizmirs, ka tā jau ir zīme, ka kaut kas nav kārtībā, vai, proti, otra ideja, ka mēs vienkārši dzīvojam laikmetā, kad ir pārāk daudz un pārāk ātri informācijas aprita mūsu dzīvē, varbūt mēs kaut ko darām par ātru un par daudz vienlaikus. Kur nošķirst, kad ir tas jau signāls par atmiņas traucējumiem un kādu nopietnu saslimšanu, vai tā vienkārši ir pārbagātība?
Īstenībā atkal sarežģīts moments, jo mums būtībā, lai mēs teiktu, ka tas ir jau problēma, mums ir jāpielieto kaut kādas vērtēšanas iespēju, lai mēs maksimāli varētu izvērtēt, vai tiešām tas ir jau kaut kāds slimības novirzes, vai pilnīgi iespējams, jā, jo mūsdienu cilvēki ir ļoti daudz darba, ir ļoti daudz uzmanības, un viņi iztērē savu resursu uz vairākām lietām. Līdz ar to filmu, kas tur redzēts, vai tas ka bieži vien cilvēki saka, nu es jau neatceros to aktieri, kā viņu sauca, es zināju pa viņu 20 gadus, kā viņu sauca, varēja nosaukt vairākas filmas, kur viņš spēlēja, bet tagad pēkšņi nav. Un atkal mēs tad vērtēšanas ziņā mums ir jāveic vairāki vērtējumi. Un tad par slimību mēs varbūt sākam runāt, ja tur parādās kaut kādas likumsakarības, ja ka tie epizodi atkārtojās. Un, protams, ir jāņem vērā tas kopējais noslogs. Kā arī, man liekas, pēdējā laikā mēs kaut kādu bieži vien aizmirsam par to, ka mums ir miega deficīts. Ja mums ir miega deficīts, mums arī nav iespējas, mūsu smadzenes ir nogurušas, mēs nevaram uztvert neko jaunu. Un tad tas ir varbūt jau kaut kāda daļa no uztveres problēmas.
Patiesībā tas ir uztveres un miega jautājums, nevis atmiņas. Nu, kas ir pastarpināti, protams, tas, saistīts.
Tas ir saistīts, un dažreiz, kad kaut kurš nāks uz konsultāciju, mēs cenšamies mēģināt atšķirt šīs lietas, kas ir tieši tā problēma, jo, nu, mēs vienmēr sākam atmiņas problēmas, mēs kaut ko aizmirsam, vai mēs to pat loģiski aizmirsam, vai nā. Bet to mums jāmēģina pēc iespējas precīzāk atšķirt vienu no otra.
Jurģi, vai kas piebilstams par to lēno un ātro dzīvošanu un to riteni, kurā mēs esam, tad tikko minēja par to enerģijas apjomu, ko mēs patiesībā patērējam, lai to visu apstrādātu?
Jā, man liekas, tā ir tas jautājums par to, cik adaptīvi mēs spējam darboties, jo skaidrs, ka multitaskingam cilvēks var kaut kādā mērā adaptēties un arī tam dzīves, kā lai to saka, dzīves dinamika arī, bet ir vēl, man liekas, jau cits aspekts, ka mēs runājam par normālu atcerēšanos, bet, nu, nosacīt normālu atcerēšanos, kuras, teiksim, trūkuma gadījumā varētu būt kaut kādas klīniskas problēmas, bet ir jau arī normāla aizmiršana. Un, ja mēs gribam, lai mums tā, nu, ikdienas darbu ritējums būtu veiksmīgs, mums faktiski tiem abiem faktoriem būtu jābūt, jo, man liekas, ka iepriekš izskanēja tā doma, ka nedodies, ja mēs atcerētos viss, kas mums notiek, mums vienkārši būtu ļoti grūti dzīvot, jo mums jau būtu arī, neiedomāsimies, viss emocionāli pozitīvās, bet arī emocionāli negatīvās atmiņas mums būtu šeit un tagad. Un tāpēc droši vien, ka tā ir monēta no divām pusēm, jo ir viena lieta tā, ka mums vajadzētu varēt atsaukt atmiņā lietas veiksmīgi, bet arī veiksmīgi aizmirst, lai mēs spētu optimāli darboties.
Un tas, lai mēs varētu veiksmīgi aizmirst, atkal ir atkarīgs no kā?
Nu, arī toši vien tur bija viena lieta, jo, ko kolēģis minēja, nu, teiksim tā, miega bats, nu, cilvēks, kurš ir pārgurs, viņam ir grūti.
Viņš varbūt grūti atcerēsies, bet to jautājums, viņš vieglāk aizmirsīs lietas. Proti, kur, ja sāks problēma, ka cilvēks pārāk daudz atceras dažādas lietas, sīkumus, vecas lietas, kuras varbūt sen būtu jāaizmirst.
Tas ir īstenībā tāds neparasts gadījums, teiksim tā, jo pārsvarām tie filtri, kas smadzenēm ir, viņi atšķir automātiski, jā, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Un arī visāda atmiņas trenēšanas palīgi arī saistīt, ka mēs kaut kādu veidojam, kaut kādu saistas punktu, ko mēs varam sasaistīt kopumā. Līdz ar to, nu, par to, ka cilvēks pārāk daudz atceras.
Nu, tā varbūt ar kaut kādām traumatiskām pieredzēm, proti, kad tieši klīniskie gadījumi.
Parasti jau negatīvas emocijas un negatīvu pieredzi mēs atceramies neckāpēc labāk nekā pozitīvu. Un mums jau vairāk ir negatīva emocija, no kā mēs mēģinām tā kā attalināties, nekā mums ir pozitīvs, ko mēs mēģinām paturēt. Tā kā tas vēl ir, kas sākam, spētījuma jautājums, mehanizms, ko mums it kā gribas saprast un gribas izpētīt.
Nu, tā, teiksim, zinātnē ir tāds viens fascinējošs gadījums, nu, izņēmuma gadījums, par tādu ir pāris, bet tāds ekstrēms gadījums, tāda amerikāņa sieviete Jill Price, kurai ir visa atmiņa, nu, būtībā šeit un tagad. Viņai nav tas, viņai tie filtri nedarbojās. Un, teiksim, zinātniekiem tā ir tāda, nu, sāziņā mistēja, nu, kā, nu, kā var būt tā, ka tie īstermeņa darba atmiņas un tie arī sensorās atmiņas filtri sāziņā, nu, ka viņi, nu, nefunkcionē. Un viņa, šī sievieta, viņa ļoti ir aktīva arī iesaistījusies arī sadarbībā ar zinātniekiem, lai tiešām saprastu, kas ir tas, kāpēc viņai ir nespēja aizmirst.
Un ir kaut kādi jau atbildes varianti?
Tāda, teiksim, tāda slidenta atbildes varianti ir, bet, nu labi, pa laimu tā, tas ir ļoti reti izņēmumi, ļoti reti izņēmumi, bet neiedomāsimies, ja mums nav nekāda, principā mums nav iespēja nekā aizmirst, nu tas bais tāda.
Zināmā mērā liekas noslēdzot šo sarunu, ka varbūt visi šie digitālie rīki un arī sociālie tīkli, kuros liekas noestot, tur kaut kur noglabāja vajadzības gadījumā, paskatīšos pēc tam, tas tiešām pilt jau tāda dienas grāmatas vai piezīme blokciņa funkcija. Ir tas variants, kas palīdz mums arī aizmirst, palīdz mums nošķirot nost to, ko nevajag. Telefons atgādinās, es pat jau aizmirst pēc tam, kur es kaut kam pieteicos vai kuras cikos, kur man jābūt. Ir tas tā kā, nu, tāds palīgrīgs, varbūt vienkārši ir tajā informācijas pārbagātībā, vienkārši, nu, uzturēt kaut kādu veselīgu normu.
Man liekas, ka vērts jau būtu domāt par tiem ārējiem visiem nu, rīkiem, viedierīcēm, kā tādiem atmiņas paplašinājumiem. Un tādā ziņā, protams, viņi palīdz sakārtot mūsu dienas kārtību. Protams, arī kaut kāda cena, ko mēs par to maksājam, par ko mēs arī kolēģis iepriekš minējām.
Tātad atmiņas pagarinājums, paplašinājums, tā būtu tā viedierīca. Andrej, vai jums ir noslēdzošais vārds par atmiņas pagarināšanu?
Es īstenībā kolēģim diezgan piekrītu, jo man liekas, ka nu, savu rīku jāizmanto pareizi. Jā. Nevajag naglu iesist sienā ar mikroskopu un nevajag āmuru izmantot kaut kā savādāk. Jā. Līdz ar to tas ir iespējas, ko mums varētu izmantot par labu.
Tā kā mums
tas ir perspektīva.
Tā kā galvenais atrast rīkus, kas atmiņu trenējas un rīkus un arī paņēmienus, kas ļauj mums gan atpūsties, gan arī atmiņu, kā saka, uzturēt labā stāvoklī. Paldies jums par šo sarunu. Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors un uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Čilters, kā arī neirologs un GK neiroklīnikas ārsts Andrejs Kostiks šodien pie mums viesojās raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šajā stundē Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Kristaps Eidons, studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā, lai jums veiksmīga diena!